VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22เมษายน2562ตามเวลาในประเทศไทยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดในศรีลังกาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า200คนผล Exit Poll ชี้ว่าดาราตลกยูเครนชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีถล่มทลายนะครับและชาวคริสต์ทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ทรัมป์ทวีตโจมตีรายงานของอัยการพิเศษมูลเลอร์ว่าตั้งใจทำร้ายตนเองในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายละเอียดเรื่องการวางระเบิดในศรีลังการายงานธุรกิจเรื่องที่ฟอร์ดเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่และปัญหาการคดโกงเพื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่กำลังกลายเป็นปัญหาเรื้อรังส่งท้ายวันนี้ด้วยความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันในการกระตุ้นให้สมองหมูทำงานหลังจากที่ตายไปแล้วหลายชั่วโมงนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุระเบิดหลายจุดในประเทศศรีลังกาในวันอาทิตย์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย200คนและบาดเจ็บมากกว่า400คนโดยความเสียหายเกิดขึ้นที่โรงแรมหรูและโบสถ์ชาวคริสต์หลายแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีของศรีลังกานะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันอีสเตอร์วันสำคัญทางศาสนาคริสต์เกิดการระเบิดรุนแรงที่สถานที่6แห่งโดยที่แรกโดนโจมตีเวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหลังสถานที่ทั้ง6แห่งถูกโจมตีเกิดเหตุระเบิดอีก2ครั้งแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าทางการได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามคนออกจากที่พักในยามวิกาลและสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว7รายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบนะครับกรุงโคลัมโบเป็นสถานที่ก่อเหตุทั้งหมด4จุดประกอบด้วยโบสถ์1แห่งและโรงแรมหรู3แห่งคือแชงกรีลาเซเนมอนแกรนและคิงส์เบอรี่โฮเทลและที่เมืองเนกัมโบโบสถ์แห่งหนึ่งถูกโจมตีทั้งนี้เมืองดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวคริสต์จำนวนมากส่วนที่เขตบาติกาโลศาสนสถานของชาวคริสต์แห่งหนึ่งถูกวางระเบิดเช่นกันสภาพความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีหลังเสียงระเบิดเสียงรถพยาบาลดังกึกก้องที่กรุงโคลัมโบและคนหลายร้อยคนรีบออกมาบริจาคโลหิตขณะที่เหยื่อหลายร้อยรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันคนถูกส่งไปรักษาสถานการณ์ตามท้องถนนและกองทัพส่งทหารประจำการตามสถานที่ต่างๆโบสถ์เซนต์เซบาสเตียนที่เมืองเนกัมโบดูเหมือนว่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุดภาพที่ถูกเผยแพร่ลงเฟซบุ๊กแสดงให้เห็นว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่นอนอยู่บนพื้นขณะที่หลังคาโบสถ์ถูกทำลายและผู้คนเห็นควันพวยพุ่งออกจากศาสนสถานแห่งนี้นอกจากความรุนแรงในสถานที่หลัก6แห่งในช่วงบ่ายเกิดการระเบิดอีก2ครั้งที่โรงแรมขนาดเล็กใกล้กรุงโคลัมโบและที่บ้านพักหลังหนึ่งในเมืองหลวงของศรีลังกาเจ้าหน้าที่กล่าวว่าโศกนาฏกรรมในวันอีสเตอร์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติประมาณ30คนซึ่งรวมถึงผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันและอังกฤษสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่รายหนึ่งว่าการโจมตี2ครั้งเป็นเหตุการณ์ระเบิดพีชีพในเวลาต่อมาตำรวจแถลงการว่ากำลังตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่นะครับทางการยังได้ระงับโซเชียลมีเดีย Facebook และ WhatsApp เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางการได้สั่งปิดโรงเรียนไปจนถึงวันอังคารและขอให้ผู้คนอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีราณีวิกรมสิงห์เหประกาศขอให้ประชาชนเข้มแข็งและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาประณามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันรัฐมนตรีกลาโหมของศรีลังกากล่าวโทษกลุ่มหัวรุนแรงว่าเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตแสดงความเสียใจต่อชาวศรีลังกาที่สูญเสียจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายผู้นำสหรัฐกล่าวได้ว่าอเมริกาพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศศรีลังกาผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและบรรดาผู้นำทางการเมืองและศาสนาจากหลายประเทศทั่วโลกก็ร่วมกันประณามเหตุการณ์วางระเบิดในศรีลังกาในวันอีสเตอร์นะครับระเบิดดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นที่โบสถ์คริสต์และร้านอาหารหลายแห่งนั้นทำให้มีชาวต่างชาติเสียชีวิตจำนวนมากนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวว่าการโจมตีในศรีลังกาครั้งนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญอย่างยิ่งและตนขอแสดงความเสียใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วว่าทุกคนควรยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะได้ไม่มีใครต้องเกิดความหวาดกลัวเมื่อต้องทำกิจกรรมทางศาสนาใดๆก็ตามนะครับเหตุระเบิดที่ศรีลังกาเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ยิงสังหารชาวมุสลิมที่เมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์เพียง1เดือนโดยนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนก็ได้กล่าวประณามการโจมตีในวันอาทิตย์รวมทั้งการก่อการร้ายทุกรูปแบบนะครับทางด้านพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวปราศรัยเนื่องในวันอีสเตอร์ที่กรุงวาติกันแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การโจมตีที่ศรีลังกาและชุมชนชาวคริสต์ทั่วโลกนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวที่วิหารเซนต์ปีเตอร์สนะครับท่ามกลางคริสตศาสนิกชนจำนวนหลายพันคนโดยได้ตรัสด้วยนะครับว่าเราไม่ควรมองหาความหมายแห่งชีวิตจากสิ่งที่ผ่านไปแล้วสำหรับวันอีสเตอร์นั้นถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับโดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระเยซูฟื้นคืนจากความตายนอกจากนี้ยังถือเป็นวันสิ้นสุดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวมถึงวันพระสบดีที่พระเยซูรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายก่อนถูกตรึงบนไม้กางเขนและวันศุกร์ที่เรียกว่า Good Friday ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูสละชีพบนไม้กางเขนด้วยนะครับข้ามไปที่ยูเครนบ้างนะครับผลสำรวจ Exit Poll ในยูเครนชี้นะครับว่าดาราตลกที่เพิ่งผันตัวมาเป็นนักการเมืองนายโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้รับชัยชนะแบบถล่มทลายเหนือคู่แข่งคือนายเปโตรโพโลเชนโกประธานาธิบดีคนปัจจุบันในการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนรอบชี้ขาดในวันอาทิตย์นะครับโดยผล Exit Poll ชี้ว่านายเซเลนสกี้ได้คะแนนจากประชาชนราว 73% ของผู้ที่มาลงคะแนนทั้งหมดนายเซเลนสกี้ดาราตลกวัย41ปีเป็นดาราที่รับบทประธานาธิบดียูเครนในละครซีรีส์ Servant of the People หรือข้ารับใช้ของปวงชนซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนในชีวิตจริงนะครับที่ผ่านมาความนิยมของตลกดังผู้นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับความนิยมในตัวประธานาธิบดีโปโลเชนโกมหาเศรษฐีจากอุตสาหกรรมขนมหวานผู้ที่ถูกขนานนามว่าช็อกโกแลตคิงโดยเขาถูกกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจนะครับนายเซเลนสกี้มีนโยบายสนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ของยูเครนกับสหภาพยุโรปและองค์การนาโต้นักการเมืองหน้าใหม่ผู้นี้ยังถือเป็นความแปลกใหม่ในวงการการเมืองเมื่อเขาใช้วิธีหาเสียงที่แหวกแนวด้วยการเดินสายแสดงตลกแบบพูดคนเดียวหรือ One Stand Up Comedy ทั่วประเทศในช่วงก่อนหน้านี้อีกด้วยครับเรื่องการเมืองเช่นกันนะครับแต่เป็นที่อียิปต์ชาวอียิปต์เดินเข้าคูหาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อลงประชามติว่าเห็นด้วยกับการปรับ แก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งหากผลการลงคะแนนออกมาว่าเห็นด้วยก็จะทำให้ประธานาธิบดีอียิปต์คนปัจจุบันพลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ถึงปีค.ศ.2030และเป็นการเพิ่มบทบาทของกองทัพอียิปต์ในการปกครองประเทศมากขึ้นด้วยนะครับรัฐสภาอียิปต์สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยคาดว่าผลการลงประชามติจะเปิดเผยได้ในวันที่27เมษายนอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านของอียิปต์ระบุว่าการปรับแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้พลเอกซิซียืดเวลาการดำรงตำแหน่งออกไปนี้จะเป็นการย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการของนายฮอสนีมูบารักที่ปกครองอียิปต์มานาน30ปีก่อนที่จะถูกล้มล้างไปเมื่อปีค.ศ.2011นะครับขณะผู้ที่สนับสนุนพลเอกซิซีบอกว่าการมีผู้นำที่เข้มแข็งจะทำให้การเมืองมั่นคงและประเทศปลอดภัยบรรดาสื่อมวลชนในอียิปต์ต่างคาดการณ์ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยอมรับให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญซึ่งก็จะอนุญาตให้ประธานาธิบดีลงสมัครเลือกตั้งได้อีกครั้งเมื่อหมดวาระในปีค.ศ.2024ซึ่งหากพลเอกซิซีชนะเลือกตั้งอีกครั้งก็จะอยู่ในตำแหน่งไปถึงปีค.ศ.2030นะครับนอกจากนี้ยังอนุญาตให้กองทัพอียิปต์เข้ามามีบทบาทในสถาบันตุลาการได้มากขึ้นด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับVOA Washington ครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่ว่าเรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอนะครับรับฟังจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐเตรียมปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในไตรมาสที่2ของปีนี้โดยจะมีผลทำให้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศลดลงร้อยละ 8.5 เดือนนี้เทียบกับช่วงต้นปีนะครับรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวของหน่วยงานพลังงานของรัฐบาลอเมริกันโดยระบุว่าการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่รวมถึงการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดการปิดในช่วงท้ายของปีและที่สำคัญเพื่อเตรียมการสำหรับมาตรฐานน้ำมันใหม่ที่ลดระดับสารซัลเฟอร์ลงนะครับราคาน้ำมันที่ปั๊มในสหรัฐดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 2.8 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าช่วงต้นปีร้อยละ28เนื่องจากข่าวการซ่อมบำรุงและจากการที่ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันราคาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ32ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่นกล่าววันอาทิตย์ว่ากำลังก่อตั้งสถาบันวิจัยที่กรุงปักกิ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงวาเพื่อศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานสะอาดอื่นๆโครงการนี้มีจุดประสงค์ที่จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่และ CEO ของบริษัทโตโยต้านายอากิโอโตโยดะเปิดตัวโครงการก่อตั้งสถาบันวิจัยนี้ที่มหาวิทยาลัยชิงหวาของจีนนะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์สว่าโตโยต้ามีความประสงค์ที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีกับจีนมากขึ้นเพราะต้องการขยายธุรกิจในประเทศนอกจากเทคโนโลยีรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดแล้วโครงการวิจัยในอนาคตยังอาจเกี่ยวข้องกับแนวทางการลดอุบัติเหตุตามท้องถนนด้วยนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับบริษัทรถยนต์ Ford เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่หลายรุ่นรวมถึงรถไฮบริดและรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ของยุโรปหลายแห่งที่เจ้าของรถต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษกล่าวคือจะมีการจัดโซนบนท้องถนนสำหรับรถพลังงานสะอาดเพื่อที่ว่าผู้ที่ขับรถที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำสามารถใช้เส้นทางพิเศษได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่หากเป็นรถที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษนะครับรถ Ford รุ่น Transit เป็นรุ่นที่บริษัททำยอดขายได้ดีที่สุดในยุโรปและบริษัทกำลังปรับให้รุ่นดังกล่าวสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้บางส่วนแบบไฮบริดนะครับสตีฟอาร์มสตรองประธานบริษัทฟอร์ดภาคพื้นยุโรปกล่าวว่าฟอร์ดได้ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างใช้รถพลังงานไฮบริดรุ่นดังกล่าวที่กรุงลอนดอนและได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีดังนั้นจึงเตรียมที่จะผลิตจริงเต็มรูปแบบปีนี้ครับบริษัทตั้งเป้าว่ารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงรุ่นดังกล่าวจะสามารถวางจำหน่ายได้ทั่วยุโรปสิ้นปีนี้ส่วนรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน่าจะพร้อมขายอีก2ปีจากนี้นอกจากนั้นฟอร์ดกำลังพัฒนารถตู้พลังงานไฟฟ้าที่วิ่งได้150กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งส่วนรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและจะสามารถลั่นได้ระยะทางไกลถึง600กิโลเมตรและเตรียมนำออกขายในปีหน้านะครับสตีฟอาร์มสตรองกล่าวว่าขณะนี้มาตรฐานโลกกำลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการผลิตรถพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์โลกเขากล่าวว่าในปีหน้าคงจะได้เห็นรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์หรือ SUV ที่ได้แรงบันดาลใจจากความแรงของรุ่น Mustang ในค่าย Ford และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการชาร์จไฟสำหรับรถยนต์กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ร่วมมือกันเพื่อเตรียมเปิดสถานีชาร์จแบตเตอรี่400แห่งทั่วยุโรปในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจซึ่งเรานำมาสรุปเสนอกันเป็นประจำนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงกล่าวโจมตีรายงานการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ขณะนี้กำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาในวันหยุดในเทศกาลอีสเตอร์ก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในวันอาทิตย์นะครับว่ารายงานที่ว่านี้เป็นความพยายามทำร้ายตนเองด้วยกลุ่มคนที่ไม่ชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีและพรรคเดโมแครตซึ่งการสืบสวนเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกรายงานฉบับเต็มความยาว448หน้าของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบเหตุการณ์11กรณีที่นายมุลเลอร์สงสัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งอาจมีส่วนทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2016อย่างไรก็ตามรายงานสรุปนะครับว่านายมูลเลอร์ไม่พบว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความตั้งใจที่จะกระทำผิดกฎหมายถึงกระนั้นอัยการพิเศษผู้นี้ระบุในเอกสารว่าขณะที่รายงานฉบับนี้ไม่สรุปว่าประธานาธิบดีสหรัฐกระทำผิดทางอาญาแต่รายงานดังกล่าวก็ไม่ได้ปลดเปลื้องความผิดให้กับผู้นำสหรัฐเช่นกันนะครับครับและเมื่อเร็วๆนี้เศรษฐีและดาราฐานะดีและมีชื่อเสียงในสหรัฐหลายคนตกเป็นข่าวติดสินบนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกของพวกตนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับซึ่งหลายมหาวิทยาลัยดังๆก็ออกมายอมรับว่ามีการประพฤติดังกล่าวจริงรวมทั้งยังยอมรับนะครับว่าได้มีการใช้การวิจัยปลอมเพื่อขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันด้วยยังรวมถึงเหตุการณ์ที่ดาราดังชาวจีนผู้หนึ่งได้ยอมรับเรื่องการขโมยผลงานของผู้อื่นและโกหกเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของตนเองซึ่งก็ทำให้ดูเหมือนว่าการคดโกงและการโกหกในระดับสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกานั้นกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังอยู่ในขณะนี้นะครับผู้สื่อข่าวแคทเธอรีนสตรักมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ความมืดชาเรื่องการคดโกงการเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้เผยให้เห็นนะคะว่าพ่อแม่อเมริกันที่ร่ำรวยซื้อผลสอบให้ลูกตลอดจนติดสินบนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ลูกผ่านเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ตลอดจนมหาวิทยาลัยอื่นๆค่ะ ผู้กระทำผิดรวมถึงดาราอเมริกันอย่างเฟลิซิตี้ฮัฟแมนและลอรีล็อกลินที่ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆหลายแสนดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อให้บุตรของตนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแนวหน้าของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเยลสแตนฟอร์ดและจอร์จทาวน์ค่ะโดยไม่มีหนังสือรับรองและไม่มีความสามารถตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแอนดรูลีลิงอัยการสหรัฐกล่าวว่านี่ไม่ใช่การบริจาคตึกเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับบุตรสาวหรือบุตรชายเข้าเรียนค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบรรดานักการศึกษาและนักศึกษาในสหรัฐจำนวนมากไม่รู้สึกตกใจกับเรื่องนี้นะคะมิลลี่อีวานส์นักศึกษาปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยแห่งจอร์เจียกล่าวว่าที่เธอประหลาดใจที่สุดก็คือพ่อแม่ยอมทำทุกหนทางโดยสร้างข้อมูลเท็จและสร้างภาพถ่ายหลอกของลูกตัวเองขึ้นมาเพื่อลวงโลกว่าลูกเป็นนักกีฬาทั้งที่เล่นกีฬาดังกล่าวไม่เป็นค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะคะว่าร้อยละ 15.7 ของนักศึกษายอมรับนะคะว่าจ่ายเงินให้คนอื่นทำการบ้านค่ะศาสตราจารย์ฟิลนิวตันแห่งมหาวิทยาลัยสวอนซีสามารถระบุได้นะคะว่านักเรียนคนไหนจ้างคนอื่นเขียนรายงานให้ค่ะศาสตราจารย์นิวตันได้วิเคราะห์ตัวอย่าง71ชิ้นจากการศึกษา64ชิ้นย้อนไปในปีค.ศ. 1978และสรุปว่าการคดโกงแบบนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกค่ะเพราะบริษัทรับจ้างเขียนเรียงความหรือรายงานคิดค่าแรงถูกและทำได้อย่างง่ายดายบรรดานักศึกษาอเมริกันมองนะคะว่าระบบการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่ยุติธรรมหรือเท่าเทียมค่ะโดยชี้ว่าผู้ปกครองร่ำรวยสามารถจ่ายเงินจ้างผู้ติวข้อสอบหรืออาจารย์สอนพิเศษจ่ายค่าสอนทำข้อสอบและการเขียนเรียงความหรืออาจจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงโรงเรียนประถมหรือมัธยมในละแวกบ้านตลอดจนจ่ายเงินค่าค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนและวิชาอื่นๆในมหาวิทยาลัยที่คิดค่าเรียนหลายพันดอลลาร์สหรัฐสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการเข้าค่ายภายในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะและนักศึกษาชี้นะคะว่ามีครอบครัวร่ำรวยที่บริจาคเงินจำนวนมากให้แก่มหาวิทยาลัยนานหลายปีก่อนหน้าที่ลูกจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นค่ะนาธาลีเดคเคอร์นักศึกษาปี3ที่มหาวิทยาลัยแห่งจอร์เจียกล่าวว่าตนเองไม่แปลกใจเลยเพราะรู้ดีว่าระบบการศึกษาของสหรัฐเต็มไปด้วยการช่อฉนค่ะเธอเห็นมาตลอดที่นักศึกษาบางคนผ่านการรับสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะพ่อแม่เป็นศิษย์เก่าที่บริจาคเงินจำนวนมากให้แก่ทางมหาวิทยาลัยทุกปีค่ะและเธอบอกว่าข่าวเกี่ยวกับคนรวยในสหรัฐสามารถจ่ายเงินให้ลูกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นข่าวเก่าสำหรับเธอค่ะทางด้านซานาโมฮัมเหม็ดแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแอริโซนากล่าวว่าปัญหาการคดโกงเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ถูกเปิดโปงเท่านั้นเธอบอกว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีการกระทำกันโดยผ่านวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายอาทิการซื้อตึกหรือการบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยค่ะทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานที่คุณทักษิณาเพิ่งเสนอไปนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ของเรานะครับรวมทั้งติดตามอ่านรายงานดังกล่าวได้เว็บไซต์ของเราคือ voathai.com นะครับนอกจากนี้ทุกเช้าวันอังคารถึงวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับ Facebook ของเราก็คือ VOA ไทยนะครับนอกจากนี้เรายังมีรายงานภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับซึ่งเรานำมาปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากกว่าเดิมและแน่นอนรายการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ได้ตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับ VOAครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลได้ประกาศความสำเร็จในการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ในสมองหมูนะครับนานหลายชั่วโมงหลังจากที่หมูได้ตายไปแล้วซึ่งผลการทดลองนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความคืบหน้าในการหาทางบำบัดสมองของคนที่เสียหายจากอาการบาดเจ็บและอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้เน้นนะคะว่าการวิจัยนี้ไม่ได้เป็นการฟื้นฟูความสามารถในการรับรู้ในสมองของหมูที่ได้มาจากหมูที่ตายแล้วแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเป็นการทดลองที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการฟื้นฟูดังกล่าวข้างต้นซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษานี้ได้ก่อให้เกิดคำถามหลายอย่างเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์ค่ะรวมถึงคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับคำจำกัดความของอาการสมองตายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาต่อขั้นตอนการปฏิบัติในการบริจาคอวัยวะ การวิจัยครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความพยายามในการปรับปรุงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของสมองความผิดปกติและวิวัฒนาการค่ะและทางมหาวิทยาลัยเยลชี้ว่าความมุ่งหมายหลักของการวิจัยคือการสร้างความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะเอื้อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาวิเคราะห์สมองทั้งก้อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ใน3มิติได้แทนที่จะศึกษาสมองโดยจำกัดอยู่แค่ตัวอย่างปริมาณเล็กน้อยของเนื้อเยื่อจากสมองเท่านั้นการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐนะคะและผลการทดลองที่ได้ซึ่งจะตีพิมพ์ในวารสาร Nature ตรงข้ามกับแนวคิดเดิมที่ยอมรับกันมานานเกี่ยวกับอาการสมองตายค่ะโดยถือว่าการสมองตายคือกิจกรรมของเซลล์ในสมองยุติลงโดยไม่สามารถฟื้นคืนได้ภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีหลังจากสมองขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงค่ะการทดลองนี้ชี้ถึงการฟื้นคืนอย่างจำกัดของการทำงานในเซลล์สมองของหมูโดยสมองของหมูนี้ได้มาจากโรงเชือดสัตว์แห่งหนึ่งและทีมงานได้ฉีดส่วนผสมพิเศษของสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษาสภาพของเซลล์เข้าไปในสมองของหมูและพบว่าเซลล์สมองของหมูยังทำงานอยู่ได้อีก4ชั่วโมงหลังจากที่หมูเสียชีวิตไปแล้วค่ะนีเนสเซสตันหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวในใบแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเยลที่ออกมาก่อนหน้าการศึกษาว่าสมองที่สมบูรณ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่คงรักษาความสามารถในการฟื้นคืนกิจกรรมในโมเลกุลและเซลล์ของสมองได้ในช่วงหลายชั่วโมงหลังจากหยุดทำงานไปแล้วซึ่งเป็นคุณสมบัติที่วงการแพทย์ไม่คาดคิดกันมาก่อนและที่ห้องทดลองที่ดูแลโดยเซสตันซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านประสาทสมองการแพทย์เปรียบเทียบพันธุกรรมและจิตเวชแห่งมหาวิทยาลัยเยลทีมนักวิจัยได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า Brain X เพื่อใช้ในการฉีดสารอาหารเทียมเข้าไปในระบบหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงสมองของหมูค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ย้ำว่าตรวจไม่พบคลื่นไฟฟ้าในสมองที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจความรับรู้และความมีสติค่ะเซโวนิเมียเวอร์เซลจาผู้ช่วยนักวิจัยด้านประสาทสมองกล่าวว่าในทางการวิจัยคลินิกสมองของหมูที่ใช้ในการศึกษาไม่ถือว่าเป็นสมองที่มีชีวิตค่ะแต่ว่าเป็นสมองที่ยังมีกิจกรรมในเซลล์อยู่เท่านั้นมหาวิทยาลัยเยลชี้ว่าสารเคมีที่ใช้ในการทดลองรวมทั้งสารเคมีที่มีคุณสมบัติบล็อกสัญญาณประสาทนักวิจัยยังเตรียมพร้อมขณะการทดลองที่จะยุติกิจกรรมของคลื่นไฟฟ้าในสมองทันทีหากพบว่าเกิดขึ้นด้วยการใช้ยาสลบหรือการลดอุณหภูมิลงค่ะขณะที่ผลการศึกษานี้ไม่เสนอวิธีบำบัดสมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในตอนนี้แต่ผลการทดลองก็ได้นำไปสู่แนวทางการวิจัยแบบใหม่ที่ในที่สุดอาจจะช่วยให้แพทย์ค้นพบวิธีฟื้นคืนการทำงานของสมองของคนที่ล้มป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือเพื่อทดสอบวิธีการบำบัดใหม่ๆที่ใช้รักษาเซลล์สมองที่เสียหายจากอาการบาดเจ็บค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะการทดลองนี้อาจก่อให้เกิดความไม่แน่ใจรอบใหม่เกี่ยวกับการตัดสินว่าอะไรคือความตายค่ะซึ่งในขณะนี้จะถือว่าคนเสียชีวิตหากการทำงานทุกอย่างของสมองยุติลงและกอบกู้คืนไม่ได้ซึ่งคำจำกัดความนี้มีผลให้แพทย์ตัดสินใจตามจรรยาบรรณได้ว่าเมื่อไหร่จึงจะเริ่มยุติการรักษาชีวิตของผู้ป่วยแล้วหันไปรักษาอวัยวะของผู้ป่วยแทนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์ค่ะแต่ฟังเรื่องสุดท้ายแล้วกำลังคิดพอดีว่าเอ๊ะเรื่องนี้ได้อะไรกับวงการแพทย์บ้าง แต่คุณทักษิณาก็สรุปได้น่าสนใจและน่าคิดว่าตกลงได้คำตอบสุดท้ายหรือทำให้ต้องทำการศึกษาต่อหรือแพทย์ต้องตัดสินใจต่อว่าจะรักษาชีวิตหรือรักษาอวัยวะดีหรือสมองที่เหลือหลังจากเสียชีวิตแล้วอีก4ชั่วโมงในหมูเนี่ย มันจะทำอะไรให้นำมาใช้ในโรคของคนในบ้างนะคุณสมพศ
ครับก็อย่างที่คุณทักษิณารายงานก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปพัฒนาไปใช้ในเรื่องของการรักษาโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับสโตรกอะไรเงี้ยที่สมองหยุดทำงานไปชั่วขณะหรือว่ามีสมองบางส่วนที่ไม่สามารถทำงานได้ก็อาจจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้แต่ในแง่ของเรื่องของจริยธรรมก็แน่นอนก็ต้องมีการพูดถึงอยู่แล้วนะครับว่าการถ้าสมองตายไปแล้วเนี่ยถึงขนาดไหนที่จะเรียกว่าจะตายนะครับแล้วการที่เอาสมองของคนที่ตายแล้วหรือว่าสัตว์ที่ตายแล้วกลับมาทำให้ทำงานได้ครั้งเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับ
เอาละค่ะ แล้วเรื่องการศึกษาตอนนี้เรื่องใหญ่ของวงการการศึกษาสหรัฐเลยไหมคะที่เปิดโปงการโกงการเข้าเรียนการโกงการส่งงานการสอบทั้งหลายออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณสมพศ
ใช่ครับอย่างเมื่อที่เร็วๆนี้ก็มีการเปิดโปงอย่างที่รายงานไปแล้วก็มีคนดังหลายคนที่ติดอยู่ในร่างแหก็ทำให้เราทราบว่าแม้แต่ประเทศที่เราก็ว่าประเทศพัฒนาแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องของอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างกว้างขวางด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างเดียวกรณีเดียวที่ตามจับได้ไม่รู้ว่ายังจะมีอีกมากมาย